αγωνία αυτή την ώρα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον πρόεδρο ιδιοκτητών φροντιστηρίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Μανώλη Καζαντζάκη. Κύριε Καζαντζάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Και θέλω λίγο να μου πείτε καταρχήν και την εικόνα που εσείς έχετε, συζητώντας και με άλλους συναδέλφους σας, για το ποια είναι η κατάσταση της ψυχολογίας αυτών των παιδιών, με το δεδομένο ότι και αυτά παρακολουθούν τις εξελίξεις, μαθαίνουν ό,τι ανακοινώσεις υπάρχουν. Το καλό είναι, και το θυμάμαι ότι η προηγούμενη σας δήλωση, κύριε Καζαντζάκη, ότι τα παιδιά με το που ήρθε η απόφαση της αναστολής των σχολείων όλων των βαθμίδων, μου είχατε πει ότι, κοιτάξτε, η ύλη των παιδιών αυτή είναι καλυμμένη. Δηλαδή την έχουν βγάλει, έχουν κλείσει με αυτό το θέμα. Τώρα ποια είναι η κατάσταση?
Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να περάσει αυτό το πρόβλημα, αυτό το μεγάλο πρόβλημα του κοροναϊού, να είναι όλοι υγιείς, και όλα τα υπόλοιπα σίγουρα θα βρεθεί λύση με τον Α ή με τον Β τρόπο. Κοιτάξτε, υπάρχει αγωνία. Εμείς είμαστε δίπλα στα παιδιά συνεχώς. Εγώ είμαι όλη μέρα στο φροντιστήριο, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, και δεχόμαστε συνεχώς κλήσεις. Στα πλαίσια του εφικτού υπάρχει κάποια βοήθεια. Δεν είναι δυνατόν βέβαια αυτή η βοήθεια να είναι απόλυτο οργανωμένη κτλ. Διότι υπάρχει βασικό οικονομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στις δικές μας τις μικρές επιχειρήσεις, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τουρισμό. Ξέρετε ότι στα φροντιστήρια κυρίως η βασική πελατεία είναι άνθρωποι της μεσαίας και της χαμηλής τάξης, της εισοδηματικής εννοώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια επισφάλεια γενικά. Εμείς πάντως είμαστε γενικά κοντά στα παιδιά. Το καλό με τα φροντιστήρια είναι ότι τα φροντιστήρια έχουν τέτοιου είδους οργάνωση που μέχρι μέσα Φεβρουαρίου ήδη είχε καλυφθεί. Στα περισσότερα φροντιστήρια ήδη καλυφθεί και ένα μεγάλο μέρος της επανάληψης. Οπότε τα παιδιά κάνουν κάποιες επιμέρους εργασίες και με αυτόν τον τρόπο νομίζω τουλάχιστον στο επίπεδο των φροντιστήριων είναι καλυμμένα τα πράγματα. Όσον αφορά το τι βλέπουμε εμείς και το πώς βλέπουμε πώς θα είναι τα πράγματα, κοιτάξτε, υπάρχει ένα βασικό ζήτημα με την ύλη. Αν τα πράγματα στην Ελλάδα λειτουργούσαν ορθολογικά, θα λέγαμε πολύ απλά πότε σταματούσαν τα σχολεία, πόση ύλη μένει το 25% της ύλης, το 20% της ύλης, σταματάμε εκεί και τα παιδιά δίνουν με αυτό εξετάσεις τέλους Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και λύνονται όλα τα προβλήματα.
Με λιγότερη ύλη, κύριε Καζαντζάκη.
Με λιγότερη, σαφές. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές και πάρα πολύ εύκολο και κατανοητό να το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι.
Ναι.
Γιατί οι συνάδελφοι στο δημόσιο σχολείο προφανώς και δεν μπορούν να τελειώσουν την ύλη, γιατί τα παιδιά στα προστατεύουν έχουν μια ενθερινή προετοιμασία. Πολλά παιδιά κάνουν από τη β' λυκείου προετοιμασία, άρα η ύλη είναι πολύ πολύ πιο εύκολα διαχειριζόμενη σε ένα φροντιστήριο από ότι σε ένα σχολείο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ξέρετε ότι οι αναπληρωτές στα ελληνικά σχολεία παίρνουν μέχρι το Δεκέμβριο και το Γενάρη. Οπότε προφανώς υπάρχουν σχολεία, φαντάζομαι αυτό το ξέρουν όλοι, τα οποία στην ύλη είναι πάρα μα πάρα πολύ πίσω. Και είναι σχεδόν ανέφικτο να δώσουν τα παιδιά πανελλαδικές με βάση την ύλη αυτών των σχολείων. Γιατί δεν υπάρχει ύλη, είναι πάρα πολύ μικρή.
Άρα οπότε έχουμε και άλλες ταχύτητες σε κάποιες περιοχές.
Είναι τελείως διαφορετικές. Φανταστείτε ότι υπάρχουν σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές που ο φυσικός ή ο χημικός ή ο φιλόλογος ή ο κοινωνιολόγος πήγε το 2 Δεκέμβριο. Αυτά τα παιδιά είναι τελείως εκτός συναγωνισμού. Άρα σίγουρα πρέπει το σχολείο να επαναλειτουργήσει κάποια στιγμή και να κάνει ένα μήνα τουλάχιστον μάθημα για να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος της ύλης που πρέπει να καλυφθεί. Αυτό είναι γεγονός. Απ' την άλλη είναι σίγουρο ότι δεν πρέπει με τίποτα να διαταραχθεί η επόμενη χρονιά. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τη φετινή τέτοια, να την πληρώσουν και τα παιδιά της επόμενης χρονιάς. Άρα τα σχολεία, φαντάζομαι, αυτή είναι η προσωπική μου έτσι, πεποίθηση, ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν κανονικά το Σεπτέμβριο. Άρα πανελλαδικές το Σεπτέμβριο, εγώ πολύ δύσκολα βλέπω, δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Θεωρώ με οποιονδήποτε τρόπο το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε πανελλαδικές τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, που ώστε τέλος Ιουλίου να βγουν οι βαθμοί και τέλος Αυγούστου τα πανεπιστήμια, οι σχολές, οι πανεπιστημιακές σχολές, που να τελειώσει το ζήτημα της φετινής χρονιάς.
Χωρίς να ανοίξουν τα προϋπόθεση... Ναι, με σενάρια μιλάμε τώρα. Ναι.
Με την προϋπόθεση ότι δεν θα είχαμε καμιά έξαρση του κορονοϊού, τύπη Ηνωμένων Πολιτειών κτλ.
Ναι. Να ρωτήσω, αυτό που βλέπουμε να υιοθετούν ως παράδειγμα άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, η οποία είπε, ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, ότι ούτε εξετάσεις θα πανεπιστήμια, τίποτα. Όσοι είναι να μπείτε, θα μπείτε με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας που έχετε πάρει από τα σχολεία σας έως τώρα. Ειδική εξαίρεση φετινή χρονιά, τι να κάνουμε, πόλεμος είναι αυτός.
Κοιτάξτε,
τι βλέπουμε.
Να σας πω όμως το εξής. Κάθε χώρα είναι διαφορετική. Στη Γαλλία που αναφέρεστε τώρα, φανταστείτε ότι από τα 100 παιδιά που πάνε πρώτη γυμνασίου, μόνο τα 20 πάνε στο Λύκειο και δίνουν εξετάσεις. το 80% παγκοσμιακή εκπαίδευση. Άρα μιλάμε για άλλο πληθυσμό και άλλο ταχύτητα.
Το λέω γιατί το διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λένε όλοι κάντε όπως η Γαλλία. Για εξηγήστε.
Εδώ ισχύει το ακριβώς ανάποδο. Το 80% παγκοσμιακό λύκειο και το 20% παγκοσμιακή εκπαίδευση. Διότι όπως ξέρετε η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια ημιανάπηρη κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να διασφαλίσει τίποτα μέσω της τεχνικής εκπαίδευσης επί της ουσίας. Οπότε είναι για μας πρακτικά ανέφικτο κάτι τέτοιο. Πρέπει οπωσδήποτε μέσω εξετάσεων να γίνει ο διαχωρισμός των σχολών. Αυτό που ενδεχομένως, και αυτό επαναλαμβάνω, αποτελεί πάλι προσωπική μου πεποίθηση, είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε δραματικές αλλαγές φέτος, ούτε η μείωση των εισαχτέων που λέγανε στη διάρκεια της χρονιάς, οι οποίες σε γενικές γραμμές θεωρείται σωστή, δεν είπε κανείς ότι είναι λάθος, αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση πρέπει να αφήσουν τα πράγματα με τα περσινά δεδομένα, να κυλήσουν οι πανελλαδικές, να μπουν τα παιδιά στις σχολές τους και να τελειώσει αυτή η χρονιά όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα. Τώρα να κάνουμε αυτές τις θεαματικές αλλαγές νομίζω ότι δεν είναι κατάλληλη εποχή.
Ναι, άρα εσείς λέτε, και το λέω γιατί είσαι και ένας αρκετά έμπειρος άνθρωπος σε αυτό το χώρο, ότι σενάρια τύπου ας μπουν όλοι στην ελληνική πραγματικότητα δεν υφίστανται.
Δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο, γιατί είναι
τι κίνδυνοι ελοχεύουν σε αυτό το σενάριο, κύριε Καζαντζάκη?
Προσέξτε, να μπουν που, ποιοι και με ποια κριτήρια και η βαθμολογία στο σχολείο πότε να κρυθεί, πότε να γίνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα ρυψοκίνδυνο σενάριο. Αρκετά ρυψοκίνδυνο σενάριο. Να μπουν τα παιδιά όπου θέλουν. Αν πάνε 5.000 παιδιά στην ιατρική Ηρακλείου, δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να απορροφηθούν. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψήφοι, πάνω από 100.000 υποψήφοι. 78.000 ήταν οι περσινές θέσεις. Νομίζω ότι οι πανελλαδικές είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο για να κρίνουν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το άνευ εξετάσεων, νομίζω, στην ελληνική πραγματικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά την προσωπική μου πάντα.
Ναι. Τώρα τα παιδιά τι λένε? Μου λέτε ότι είστε όλη μέρα και εσείς και οι συνάδελφοι σας στα τηλέφωνα. Πώς το έχουν πάρει?
Κοιτάξτε, τα παιδιά τα δικά μας στα φροντιστήρια έχουν καλύψει και την επανάληψή τους. Οπότε κάποια από αυτά μπορούν να κάνουν μέσω Messenger ή μέσω διαδικτυακών μέσων κάποιες απορίες, κάποια ερωτήματα. Εντάξει, γενικά υπάρχει μια κούραση που υπάρχει σε όλους μας. Έτσι, το κλείσιμο μέσα δεν νομίζω ότι είναι ευχάριστο για κανέναν. Υπάρχει βέβαια και ένα άγχος σχετικό με τις ανακοινώσεις επί των ανακοινώσεων. Τι θα γίνει τελικά? Αυτό είναι μια πολύ κλασική ερώτηση που την κάνουν και οι γονείς και τα παιδιά.
Ναι.
Τι θα γίνει τελικά? Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Περιμένουμε να δούμε άμεσα τι θα γίνει.
Ναι.
Περιμένουμε και εμείς.
Πάντως, κόψιμο της ύλης, νομίζω, αν κρίνω τα λεγόμενα και της κυρίας Κεραμέως, θα υπάρξει.
Είναι τελείως δεδομένη αυτή. Mm-hmm. Το θέμα σας λέω ότι λόγω της κατάστασης που δημιουργείται κάθε χρόνο με τους αναπληρωτές του από εδώ και από εκεί, υπάρχουν σχολεία που έχουν δεχτεί ένα πολύ, πολύ μικρό κομμάτι της ύλης, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να είναι το εξεταστέο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα μας.
Ναι.
Σίγουρα λοιπόν τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν κάποια στιγμή. Τώρα, αν αυτό γίνει τον τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, εκεί να δουλέψουν ένα μήνα, νομίζω με ένα μήνα λειτουργίας ενδεχομένως να διορθούν αρκετά πράγματα.
Για τα παιδιά αυτά που υπήρξε ειδική πρόβλεψη να παρακολουθούν εξ αποστάσεως μαθήματα, τι σας λένε, το κάνουν?
Κοιτάξτε, αυτό το πραγματάκι γίνεται ως ένα ποσοστό, αλλά παρακολουθεί ένα μικρό ποσοστό.
Αρέσει που το λέτε πραγματάκι κι εσείς, γιατί γενικά έτσι δεν είναι και οι καλύτερες κριτικές που ακούμε για την εξ αποστάσεως μάθηση.
Όχι, κοιτάξτε, οι άνθρωποι προσπαθούν, όλοι προσπαθούν. Εγώ δεν θέλω να είμαι αρνητικό σε κανέναν, αλλά υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή που δεν έχουν πρόσβαση. Τους είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ βαριά πλέον να μπει όλη η Ελλάδα από τον Υπηαγωγείο μέχρι την Τρίτη Λυκείου να τη σηκώσει ένα σύστημα. Αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα. Επίσης, αν σε μια τάξη 20 παιδιών παρακολουθήσουν τα 10, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι διασφαλίζει ότι διδάσκεται το μάθημα. Καταλάβατε, δηλαδή, δεν είναι, ενώ είναι ένα καλό ποσοστό να μπουν 10 στα 20, γιατί από ό,τι ακούω εδώ, αν μπουν οι μισοί, θεωρείται επιτυχία και για τα παιδιά. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι παραδίδεις λέει ύλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Απλά επανάληψη κάνουν.
Μια απλή επανάληψη αναφέρονται στα παλιά. Εντάξει, οι συνάδελφοι κάνουν ό,τι μπορούν προς το αυτό σχολείο. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι. Αλλά ούτε υποχρεώνει τα παιδιά να παρακολουθούν, γιατί δεν γίνεται λόγω του τι μέσου διαθέτει ο καθένας και τι οικονομική ευχέρεια έχει να πάρει λάπτοπ και υπολογιστές κτλ. Και
πόσο σηκώνει και το δίκτυο του κάθε σπιτιού.
Πόσο σηκώνει
δηλαδή
το δίκτυο, μπράβο. Αυτό είναι ένα συχνό πράγμα που ακούω εδώ από συναδέλφους διάφορους, ότι πέφτει, ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το μάθημά τους κτλ.
Ναι, ή δεν μπορούν να μπουν καν στην πλατφόρμα ορισμένοι γονείς.
Ναι, κοιτάξτε, μετράμε τις εγγραφές, πόσα παιδιά γράφτηκαν και πόσες ώρες είναι μελετημένο να γίνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται και αυτά τα πράγματα.
Ναι, νομίζω ότι καλύτερα το πάει η εκπαιδευτική τηλεόραση παρά το διαδίκτυο.
Κοίταξε, πρέπει
αν εξαιρέσει και τις παραφωνίες τώρα με τα τρεπουλόχαρτα στα παιδιά, αλλά έχουμε δει διάφορα.
Αυτά υπάρχουν πάντα, εντάξει, προς Θεού, δεν είναι ο κανόνας όμως.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Καζαντζάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Και καλή δύναμη. Ακούσατε
και...
Να είστε καλά. Πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, ο κ. Μανώλης Καζαντζάκης, και με μια ωραία έτσι εξήγηση, γιατί παίρνουμε μια πληροφορία, τη φέρνουμε στα μέτρα μας και λέει ο καθένας αυτό που σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής, ό,τι να είναι.